Marku pasal 16.
Sabada poe Sabat, Maria Magdalena, Maryam ibuna Yakobus jeung Salome mareuli minyak seungit. Nya pikeun bawaeun ka makam Isa tea. Maksudna mah rek nyeungitan layona. Arinditna ka makam teh poe Minggu, isuk-isuk kene barang meletek panon poe. Sajeroning laleumpang silih tanya,
saha engke nu manggulingkeun batu tutup makam?
Tapi batu tutup makam teh anu sakitu gedena kasampak geus aya nu ngagulingkeun. Barang asup katingal aya hiji jelema ngora, eta jelema anu dijubah bodas teh keur calik dibelah katuhu atuh kacida raruaseunana. Tapi nu keur calik teh ngalahir, kieu saurna.
Ulah raruas. Ibu-ibu teh rek ngalayat Isa, urang Nasaret anu disalib teh, geus teu aya di dieu. Geus bugah deui. Tah geuning kari urutna. Ayeuna mah anggur buru-buru bejakeun ka murid-murid anjeuna. Oge ka Petrus. Bejakeun anjeuna teh geus ti payun angkat ka Galilea. Engke oge ku aranjeun ka sampak di ditu sakumaha dawuhanna teh.
Nu tiluan gagancangan kala luar ti jero pajaratan. Tuluy lalumpatan bawaning kusieun jeung baluas. Kusieun-sieunna nepi ka teu bisa nyarita naon-naon kasasaha ge. Amanat malaikat tea ditepikeun ka Petrus sabatur-batur ringkes bae. Ti harita mah eta amanat suci tur abadi teh nyaeta tina hal kasalametan anu salanggengna diembarkeunana ku Isa ku Anjeun nu dikawasakeun ka murid-muridna ti masrik tepi ka magrib. Sanggeus jungjunan tanghi hirup deui poe Mingguna isuk-isuk nu ku Anjeunna mimiti di tembongan teh nyaeta Maria Magdalena. Jungjunan kantos ngusir 7 setan ti manehna. Tuluy Maria Magdalena bebeja ka saku nu sok nyingiring ka jungjunan anu keur pada sedih prihatin. Tapi beja yen Isa parantos tanghi hirup deui jeung nembongan ka Maria Magdalena teh ku maranehna sama sakali teu diandel. Terus Isa nembongan deui ka dua murid nu keur aya di satengahin jalan keluar kota. Nembonganna teh geus salin rupa. Murid-murid nu duaan teh baralik deui sarta terus bebeja ka nu sejen. Tapi ieu oge henteu dipalercaya ku batur-baturna teh. Panungtunganana jungjunan nembongan teh ka murid-murid sabelasanana waktu maranehna keur dalahar. Ku jungjunan diwoleh ku sabab teu baroga iman. Turuk-turuk kekeh embung ngandel ka batur anu geus nyaksian sorangan yen nya jungjunan teh hirup deui. Saterusna anjeuna ngadawuh,
maraneh ku kami rek diutus jug-jug sakuliah dunia. Embarkeun Injil ka umat sakumna. Bagja salamat sing saha nu percaya ka eta uaran sarta dibaptis. Sabalikna cilaka anu embung percaya sabab baris dihukum. Golongan nu percaya bakal kaancikan ku kakawasaan gaib. Bisa ngusir setan-setan kunyambat jenengan kami. Bisa ngomong basa-basa ajaib nu araneh. Maranehna bakal wani newak orai mati. Moal nepi kabinasa sanajan nginum racun keras. Anak leungeuna dipake nyabak nu gering. Nu gering teh terus cager.
Tamat ngadawuh ka murid-murid, Isa gusti jungjunan urang, lajeng dicandak mirat ka sawarga. Linggih ditengenin gusti Allah. Murid-murid beral arindit. Sejang nguarkeun Injil ka suklakna ka siklukna. Sajroning ngajalankeun tugasna, maranehna dituyun ku pangeran nu maparin pandedel ku rupi-rupi tanda ajaib. Eta teh pikeun bukti yen nu diwarkeun ku murid-murid teh perkara anu sajatina.